Ceļā uz mājām. Sarunas un praktiski padomi par un ap mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā. Pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Dāmas un kungi, dargie klausītāji, nesiet sveicināt ceļā uz mājām. Nu jau es vairs pat nezinu, kurā epizodā.
Laimīgi neskaita.
Es tikai zinu, ka ceturtā sezona.
Yes.
Čau, Madar, stāsti lūdzu, kas pie mums šodien ciemos.
Čau, Lauri. Brīnišķīgs laiks aiz loga. Viss sāk mosties, dīkt, plaukt, augt. Un arī saimnieks pamostas un iziet ārā riņķīti pa pagām un skatās, varbūt te kaut kas jāpiekrāso, jāpārbūvē, varbūt jāpārkrāso. Un tieši tam dēļ pie mums ciemos mani tuvākie draugi, kas mani ieved krāsu pasaulē, tā ir Ilze Zālīte un Arnis Pastāršs no Tikuriela. Čau!
Čau! Čau!
Man ļoti patīk kvoti, un es atradu tādu, kas varētu būt šīs sarunas headline, manuprāt. Krāsa ir spēks, kas uzreiz tieši ietekmē dvēseles noskaņojumu. Kas ir tad tie darbi, kam nu tagad ir īstais laiks, ja mēs runājam par krāsošanu un eļļošanu un tādām lietām?
Plānošana.
Plānošana.
Šobrīd ir plānošana.
Okay. Šobrīd... par agru, ja, tu
saki? Jā, viņš pagru. Tieši tikai teicu, iziet ārā, apskatīt, ko nāksies pielabot, bet vēl nedaudz jāpagaida. Saule mānīga, braucu mašīnā šķiet kā šorīt, vai ne? Ārā suprīgs laiks, bet īstenībā temperatūra ir nu, diezgan zema, gaisa temperatūra. Un, nu, tad bišķīt būtu jāpagaida un tad sāk nedaudz vēlāk. Bet nevajag pārvilkt. Vajag pārvilkt, jo arī nu, pārāk karstā laika arī nav strādāt.
Kas ir tā, varbūt, gaisā temperatūras amplitūda?
Nu, ja godīgi, nu, ideāli būtu no plus 15 līdz plus 20, bet nu, minimālā temperatūra, no kuras mēs varam sākt vispār domāt par darbiem, ir plus 5.
Es pieminēju tādu vārdu piekrāsot. Ko jūs domājat par šo vārdu? Piekrāsot. Vai tāds vispār eksistē normālā krāsošanas objektā?
Neeksistē, eksistē, protams, eksistē, bet nu, nevienmēr var piekrāsot tā, ka tu neredzēsi, kur tu esi piekrāsojis. Tādēļ, nu, pareizāk ir vienmēr, nu, plakni visu no stūra līdz stūrim pārkrāsot. Tā tas būtu.
To es tieši gribētu dzirdēt. Mums katram savā nozarē strādājošam vai kaut kādā interešu lokā darbojošamies cilvēkam ir kaut kādas sezonas vai konkrētā laika aktualitātes. Tad kas ir tās aktualitātes un tendences, kas gaisā virmo krāsošanas un krāsu pasaulē?
Viegli ir izcinājumi. Šobrīd... Klienti vēlās ātri un viegli sasniegt gala rezultātu. Līdz ar to arī krāsražotāji strādā pie tā, lai mēs nu, šos te krāsu materiālus padarītu kā viegli uzklājums gan profesionāļiem, gan arī amatieriem. Nu, protams, dažādi šīs tās kvalitātes zīmes un dabai draudzīgās zīmes. Gan...
Cik tas ir ātri? Es gribēju ātri pajautāt. Cik tas ir ātri atšķirībā no tā, kā bija agrāk? Un tagad, cik tas ir, nu, mainījies, jā, ātrums, jā.
Nu, grūti tā pateikt to ātrumu. Protams, nav tā, ka šis produkts pats uzklāsies.
Ja es drīkstu iejaukties, man liekas, ka varbūt nevis ātrums, bet ērtums.
Jā.
Tas, kas ir tas, uz ko mēs tā kā šobrīd ļoti strādājam kā krāsražotāji. Jā, lai ir ļoti daudz, manuprāt, šobrīd influenceru, tai skaitā Madara, kur arī savu vārtavu dod, lai parādītu cilvēkiem, ka krāsošana īstenībā nav tikai, teiksim tā, nu, profesionāļu darbs, kad, kā tu saki, jā, tur saimnieks iziet ārā pavasarī savā pagalmā un ieraug kaut kādas mazas lietiņas, kur piekrāsot vai pārkrāsot, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka no otras puses mēs varam piedāvāt produktus, kas ir ērti, un kad tev nav, teiksim tā, varbūt jāsajauc tur vairāki komponenti kopā, ja, kas vairāk varbūt ir saistīts tieši vairāk nu, ar profesionāļu darbību, bet ka tas ir tā, ka tu aizies veikalu, tu nosauc savu vajadzību un tev tiek iedots viens vai maksimums divi produktu un that's it.
Es domāju, ka arī ik viens no mūsu paaudzes, es nezinu par Lauru paaudzi.
Paldies.
atceras to, ka krāsošana un asociēs ar kaut kādu ļoti spēcīgu aromātu, ar to, kad jāizdzen visi mājā ārā no mājas, tad tur pusdienu vai pusotru dienu nedrīkst nakt. Un vēl pirms diviem gadiem man pašai tā likās, ka man vajadzēs pārkrāsot sienu, kuras likšu to bērnu tajā brīdī. Bet tā vairs nav. Nekas nesmaržo. Vai pareizāk, nu jā, nekas nesmaržo, jo viss ir uz ūdeņu
bāzes. Nesmako.
Nesmako,
jā.
Nesmako, tieši
jā.
Tā, Lauri. Jā.
Nu, tas iet īstenībā roku rokā ar to, ko Arnis arī minēja par eko certifikātiem. Un man dažreiz šķiet, tad, kad drīz jau aptrūksies uz Tikurils produktu etiķetēm, tā vietiņa, kur tās visas tās ikoniņas tiek liktas, jo nu, tur tiešām Tikurila, kā Skandināvijā bāzēts uzņēmums, nu ļoti, ļoti pie tā piedomā un tās tādas liels vērtības mums.
Nu, pastāstīt, kad tad kuras no tām entejām, ko tur var atrast, ir no tādas, ar ko jūs baigi lepojaties, tas ir nu baigais tāds nu, medālis.
Šeit, ka numur viens ir zaļais gulbs, vai ne? Uh-huh. Jā, tas Nordic Swan.
Un tādam nezinātājiem pastāstīs, kas ir zaļais gulbs. Es zinu, kas ir melnais un baltais.
Zinu, kas ir zaļais pūķis, kas ir zaļais gulbs, es nezinu.
Arī par pūķi ir zinās.
Nu, tas ir Ziemeļvalsts ekomarķējums, kurš nu, principā apliecina to, ka produktā ir maz gaistošu organisko savienojumu, nu, minimāli vai pat nav vispār. Jā. Tas ir krietni zemāks daudzums, nekā to nosaka Eiropas normas. Un apliecina arī to, ka mikroklimats mums telpās būs labs, gan principā krāsojot, gan arī pēc tam uzturoties šīs telpās. Jā, un arī visu ražošanas procesu, viņš noteikti cik nu vien ir iespējams draudzīgi dabai.
Un tādā meiteņu valodā, tātad krāsojot, neizdalās nekādi nepatīkami aromāti, un pēcāk, kad krāsa ir uz manā telpā, tā arī nerada neko, kas man vai manai ģimenei varētu kaitēt.
Tieši tā, tieši tā.
Man šķiet, ka topiks tāds galvenais šobrīd ir tie ārdarbi, jo nu, visi rokas barzādam tad gaida, kad būs tie vismaz plus 5, plus 15 grādi, kad varēs kaut ko darīt. Tātad viens no priekšnoteikumiem, lai tas krāsojums un mans krāsošanas projekts būtu veiksmīgs ārtelpā, ir šī temperatūra. Varbūt pastāsti, kas ir vēl jāievēro.
Nevajadzētu krāsot vējā. Tātad no tas pātrinās krāsu žūšanu, nevajadzētu krāsot tiešos salas staros, tas atkal pātrinās žūšanu.
Un tas traucē kvalitātē pēc
tā ķermeņa? Protams, jā, jo nu, tas viss ietekmē, cik mums ilgi kalpos krāsa, nu, jebkurš materiāls, kur mēs uzklāsim uz virsmas. Tas viss ietekmē, jā, tas atsauksies uz to, kad nāksies atgriezties un veikt remontu krāsošanu. Mm-hmm. Nu, un arī pašam materiālam jābūt sausam. Tas arī ir viens no tādiem galvenajiem faktoriem.
Es zinu atbildi uz nākamo jautājumu, bet tikai tam dēļ, ka es tev jau to pajautāju pirms kādas nedēļas, bet es domāju, ka varbūt vēl kādam, kam ir koka fasādes māja, tas varētu būt aktuāli. Mana māja joprojām sveķo. Ko darīt ar to?
Nu jā, nu tur darīt īsti neko nevar. Jā. Jāsaprot, ka līdz ko atkal saulēt uzspīdēs, šie sveķi mums tomēr nu, nāks ārā, kamēr viņi tur vien ir tajā kokā. Nu, ja ir plāns pārkrāsot, un es zinu, ka ir plāns pārkrāsot, ja šo te māju, tad īstais brīdis būtu no sveķiem atbrīvoties šobrīd, kamēr viņi vēl ir cieti. Tas ir ar skrāpi viņus nokasīt nost. Nevis to darīt tad, kad kļūst silts, un šo sveķi atkal būs staipīgi un lipīgi.
Tas cik mums tas ilgs process ir?
Vispār nav nejausmas, Lauri, darīšu to pirmo.
Apiet mājai apkārt. Sveķus
nokas. Nu, tas jā, jā. Nu, nav baigi daudz. Ir jā. Kaut kāda tāda dēļa, jā, kur var redzēt. Bet es par to krāsošanas projektu domājot, pārkrāsot mājas fasādi, man nav jāsmit, cik man kalendārā jāiztaisa ciet dieniņas ir. To es nespēju iedomāties, kā man ies, bet man ir, redz, kur labi draugi zvana attālumā, un es ceru uz padomu. Un par zvanīšanu runājot, man šķiet viena kolosāla lieta, ko jūs esat izdarījuši, palīdzot visiem tiem, kas varbūt spēr pirmos soļus krāsošanas savos projektos, ir Tikurila krāsu līnija, telefona numurs.
82888.
Uz kuru tu vari piezvanīt tad, ja tu gatavojies krāsot, plāno krāsot, un tev ir kaut kāds jautājums, un Kārnis vienmēr saka, labāk zvanīt pirms tos izdarīs kaut ko sliktu un salērdis kaut ko dēlī. Bet varbūt par to krāsu līniju pastāstiet mums, kas ir tie zvani, biežākie vai tēmas, uz ko cilvēki vaicā jūsu atbildi un jūsu padomu, un varbūt, ka mēs preventīvi jau varam kādu zvanu stulīt noērēt līniju, atbrīvot kaut kādiem citiem, un var pastāstīt, kas ir tas lietas. Kas, ko mēs nesaprotam?
Nu, jautājumi ir sezonāli. Nu, tuvojoties vasarai, pavasarim, ļoti daudz jautājumu es jau sagaidu būs par teresēm. Nu, ārkārtīgi daudz jautājumu ir tieši par terešu eļošanu, kas nu, ir salīdzinoši vienkārši, bet ir labi, kad par uzzvanu un pārjautā to, jo nu, ir šādi tādi knifiņi, ja, kur ir jāievēro. Tad ļoti daudz jautājumu ir par flīžu krāsošanu, ir ārkārtīgi daudz, un vai tiešām var, un vai tiešām nevajag gruntēt, un kā un ko, un tas arī ir forši, kad uzvan, jo tur arī ir pāris knifiņi, kur ir jāievēro, nu, tur ruļu izvēle, un kā sagatavot virsmu, un tā tālāk.
Bet gruntēt nevajag?
Gruntēt nevajag. Gruntēt
toči nevajag, jā.
Bet man ir viens ļoti svarīgs komentārs pie šī, ka noteikti ir jāievēro pareizā darbu secība, krāsojot flīzes, un tad arī tā krāsa turēsies pie virsmas ilgi un laimīgi. Nu, šis ir tāds, jā, pirms tam es teicu, ka mēs cenšamies dot pēc iespējas, teiksim, tā lietošanā ērtus un vienkāršus produktus, tad šis tomēr ir produkts, kur ir rūpīgi jāsako soli pa solim pēc mūsu dotās instrukcijas, kuras var atrast arī veikalos pie konkrētā produkta, kas ir Tikurila Luja ceramic tiles, un tad arī viss izdosies. Jā.
Bet tā līnija ir ļoti karsta?
Jā, jā diezgan, diezgan.
Pats. Tik interesanti liekas.
Man arī jāatcīties. 21. Gadsimts, mēs varam visu tā kā izdarīt. Tas ir wow. Par flīžu krāsu mēs pieskārāmies, kas, manuprāt, ir viena no tādām krāsu pasaules inovācijām. Iedomājies, tu vari vienkārši paņemt un pārkrāsot savas vecās vanas istabas flīzes. To darījis pie draudzenes dzīvoklī, un mums tas aizņem nedēļas nogali. Bet vienkārši tu telpu pārvērt līdz nepazīšanai ar minimālu resursu un laika patēriņu un čakaru. Ja tur nekas pirms tam nav sačakarēts jau, kā bija mūsu gadījumā. Bet varbūt pastāstiet, kas ir vēl tie produkti un inovācijas, kas pēdējā laikā ir radušies un virmo krāsu plauktos, par ko varbūt cilvēkam pirms 5-10 gadiem nebija nejausmas, ka kaut ko tādu varēs izdarīt, jo, manuprāt, mūsu pirmajā sarunā pirms aptuveni pusotru gadu mēs secinājām, ka nu jau pārkrāsot var gandrīz jebko. Mm-hmm.
Par spoguli es kaut ko piedošu un atceros, jā, kaut ko par spoguli mēs vēl runājām, jā.
Jā, nu, pārkrāsot tiešām, man liekas, var gandrīz jebko. Šobrīd vispār tendence, ja ir runa par iekšdarbu, pārdarbu produktiem, ir tendence izvēlēties ļoti matētus produktus. Matēts, bet tepat laikā arī ļoti izturīgs produkts. Tad ārdarbos, nu jā, nu, tādas tendences kā brūģi, teiksim, var pārkrāsot, ja man liekas, tas ir pāreļot, varētu to tā saukt, vai pārbeicēt, ja piešķirt vai atjaunot, vai piešķirt bruģim citu toni. Tad laku pasaulē arī šobrīd ir tādas lakas, kuras ir tik matētas, ka praktiski nevar redzēt šīs te šo laku uz grīdas. Nu, jo parasti izējām, zinu, ka līdz ko pasaka vārdu laka, tad asociējās, tas ir kaut ko ļoti spīdīgu ar nenormālu biezu kārtu, ja, kas lups nost, un, ja, un kas vēl tik tur nebūs. Ja, bet šobrīd ir tā, ka, ja, ka mums pat brīžējām sauc uz objektiem un saka, jūs nevarat lūdzu atbraukt pārbaudīt, vai šī laka vispār ir uzklāt uz tās grīdas. Viņi izstās tik dabiski un
Un ja es nemaldos, bet tu man droši pārtrauc, ja es maldos, tad ir arī tāda laka, ko es varu izmantot savas virtuves virsmas vai, piemēram, dēlīti pati, ja es gribu uztaisīt, tad viņa ir tā kā arī tik dabīga, ka tur drīkst kapāt sīpoliņas virsū.
Laka nē, bet tā būs eļa.
Uh-huh.
Eļa, jā, tāda ir. Mums tāda Helmija sērija, kurā šobrīd ir jaunums, un šī ir eļa, kuru var likt uz galda virsmām. Bērnu rotaļlietām, jā, gaļas dēlīšiem.
Sesdien ieliku Instagramā lodziņu, lūdzu uzdodiet savus jautājumus Arnim un Ilzei, jo viņi būs pie mums ciemos ceļā uz mājām. Un tad vienu jautājumu es saņēmu no mūsu visiem labi zināmās Egitas, mans remonts Instagram profila saimnieces. Viņi saka, lūdzu pajautā, kā tikt vaļā no remonta putekļiem, jo tas ir sapīgs. Temats visiem, kas to ir pamēģinājuši. Varbūt, ka jums kā profiņiem ir kāds tips un triks.
Tā ir tāds... ar ko lai sāk, jā. Nu, ja remonts ir tikai vienā telpā, nu, loģiski mums jāmēģina kaut kā maksimāli norobežot, ja šo telpu ir, lai putekļi neaiziet tālāk uz citām telpām, bet nu, nekas labāks par veco labo putekļu sūcēju. Liekas, ka nav. Mikrošķiedras lupetas vēl ļoti labi palīdz, jā, atbrīvoties no putekļiem, bet, nu jā, nekāda tāda super recepta, diemžēl, es nevarēšu iedot.
Mm-hmm. Tā kā egitiņu vien būs jāslauk ar pašas rociņām, tā kā tu droši vien to bija arī iedomājusies, tā arī tas būs jādara, bet man šķiet, ka viena forša lieta, ko tu, Arni, man iemācīji, ir tas, ka, piemēram, krāsošanas darbu sākot, ja tu pārkrāso mēbeli, tad es biju iedomājusies, un parasti es redzu cilvēkus izmantojam plēvi, ko noklāju kaut kur, lai aizsargātu virsmu, bet tu man parādīji, ka to var izdarīt ar tādu tā kā papīru, veciem, piemēram, tapešu ruļiem, kas ir ārkārtīgi ērti, jo viņi stāv forši uz plaknes, nekur neslīd, nekur nevijās, līdz ar to ir ļoti vienkārši pēc tam arī to visu sarulēt, novākt, un tas man šķiet ir tāds, nu, triks, ko daudzi nezinu, un tas varētu palīdzēt. Par to fasādi vēl, es gribu tomēr tevi nedaudz pakacināt un, un patirdīt. Nu tā tad tik līdz pirmie 15 grādi būs ārā, es dodos to darīt. Ar ko man jāsāk, tas ir nu, vismilzīgākais krāsošanas projekts, ko es pati savām rokām ar savu ģimeni mēģināšu izveikt. Ko tu vēl kādas padomas mums iedod?
Būtu jāsāka mazgāšana.
Fasādes mazgāšana?
Jā, noteikti jāmazgā, jo reāli, nu... Izskatās jau, ka tur nekā nav virsū, bet ja sākas mazgāt, tu redzēsi, kāds tas ūdens nāk lejā, ja? Kāds viņš notiek.
Nē,
jāņem augstspiediens mazgātājs un, un jāmazgā. Protams, spiedienu jānoregulē, lai nav pārāk slikts, lai nenonāk iepriekšējais slānsa krāsa, bet jā, noteikti mazgāt.
Cik dienas jāgaida, lai tu zinātu, ka,
nu,
ka ir
nožūs? Viss atkarīgs no laikapstākļiem, nu, cik būs saulēns, cik lietēns.
Es gribēju tieši pieminēt, mans tētis pagājuši gadu krāsoja laukumāju, viņš ar karčeru. Vienkārši nomazgāja visu nost, un arī īstenībā bišķiņ to krāsas veco kārtu arī noņēma nost. Viss smuki izžuvat, noplūta no jauna māja kā odziņa, končiņa. Bet zini, ko es gribēju tev pajautāt?
Nu, nu.
Cik ilgi tu dzīvo tajā mājā?
Divi. Gani, kāpēc jāpārkrāso?
Jā.
Kolosāls jautājums, kāpēc jāpārkrāso? Ai, sākšu tulīt, varbūt jūs droši varat iejaukties, bet
būvnieks... Jo mēs pārkrāsojām pēc, nu, to laukumāju. Mm-hmm. Kaut gadu 15-17 gadi apmēram.
Tagad jā. Fasādes krāsa, jums ir produkts līdz 25 gadiem, jūs garantējat, vai ne?
Nē, mums ir Vivacolor zīmolam Villaqua, tas ir līdz 15 gadiem, kas ir sadzošā krāsa, un, un tikuri, lai savukārt ir valtī produkti, kas ir lazūras, tas ir tātad nedaudz caurspīdīgāk produkti, ir maksimālā izturība ir 12 gadi.
Un man tātad būvnieks bija piedāvājis mājas projektā konkrētu krāsu, kas man ļoti nepatika. Viņa nosadzi visu koku struktūru, bet viņa tur teica, viņa turēsies. Es tad negribēju, un tad mēs paši neko nesaprotot atradām alternatīvu, kas man ļoti patīk, kā vizuāli izskatās. Tā bija jānokraso divās kārtās, mēs to izdarījām tikai vienā, līdz ar to man tā otrā kārta ir jāuzliek. Bet tā ir lazūra, un viņai tā ilgtspēja, veiktspēja ir mazāka nekā tādai ļoti sadzošai krāsai, bet man ir tik skaista fasāde, kas es gatavu to darīt. Cik vien vajadzies.
Sanāk tādā pašā tonī, tādā vai tu maini kaut ko?
Tādā pašā tonī. Arnis pieskārās un stāstīja par tiem inovatīvajiem produktiem, kas ir, viens no tiem ir arī bruģa beice, tā saucamā, to arī es esmu pamēģinājusi uz sava bruģa. Mēs māju būvējot ieklājām draugu mājā bijušu jau lietotu bruģi, kam vizuāli nebija nekādas un joprojām nav nekādas vainas. Un man likās, es pat neaizdomājos, ka tur varētu viņš būt vēl kaut kāds foršāks, un tad es iepazinos ar tikurīles produktiem, un domāju, ai, ja tas bruģis būtu pelēks, tas būtu tik nenormāls smukāk. Un pagājušā vasarā es vienkārši nobeidzēju bruģi, no parasta bruģa krāsas, tumši pelēkā antracīta krāsā, un, nu, konča, vienkārši konča, un nebija nekāds šakars, tas pat nav tā kā jābeidzēt, un vienkārši paņem milzīgu to, slotu.
Aplikātoru.
Un tā kā mazgā to bruģi ar to, nu, beici. Nu, tā kā krāsot, bet nu, tur nav vispār nekāda čakara un, nu, tā kā rezultāts ir beidzīgi. Un tad vēl es pieķeru klāt betonu podas, ko es uztaisīju pati, un arī viņus nobeidzē, lai viņi izskatās tādi. Tā kā, wow.
Kā viņi izskatās jā. Šajā pavasarī? Vai tu viņus esi inspicējusi?
Es viņus esmu inspicējusi, paldies, jau nav sālūzuši, ko es biju tā kā nobijusies, ka viņi būs, viņi nav. Veicis attiecībā visu skolu, piemēram, es cementulēšanas tehnikas vēl varēju piestrādāt, un šogad mēģināšu.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.
Vēl viens no jautājumiem, kas man ienācās Instagram lodziņā, ir no kādas dāmas, kura vaicā padomu tāfeles krās uzklāšanas tehnikā. Viņa tikko esot uzlikusi ar rullīti un ir sanācis raupšu kā smilšu papīrs. Kāpēc tā varētu būt? Vai varbūt tā ir jābūt?
Krāsai piemīt, viņa ir abrazība. Tad tikai mazi smilšu graudiņi ir tāfeļu krāsai. Tieši jā, jo, nu, ja tā nebūtu, tad krītiņš, nu, jau nebūtu taisa aizcerties, un mēs nevarētu neko ar krītiņu uzrakstīt vai uzzīmēt. Kas vēl varbūt ir ūlas izvēlēts ar ļoti garu plūksnu, nu, un tāpēc ir sanācis varbūt ļoti liels raksts, jā, šis ruļa raksts uz virsmas, bet abrazīvi viņi nedaudz ir. Vēl var darīt, mēs varam uzklāt rulli un izlīdzināt rotu. Tad klājums sanāks ļoti gluts.
Izstāstiet lūdzu, kā saudzīgāk nomazgāt rokas, tad, kad ir nu, krāsā viss. Jo mana pieeja ir bijusi acetons vai benzīns, un tad ir sveiki roka.
Bet tas ir par iekšdarbu krāsām vai par prāgu?
Vienalga.
Jo iekšdarbu krāsas, kuras tās ir uz ūdens bāzes, tajā principā, nu, es nezinu, ja viņi tur nesakaltē septiņas stundas, ja, vēl pēc krāsošanas, tad... Jā. Pilnīgi mierīgi ar ziepēm un ūdeni viņas normāli nāk nost.
Mans ieteikums būtu uzvilkt cimdu.
O,
jā, pareizi. Jā, pareizi. Bet, ja kādam Lauriņam vēl tāpat
gadās
Bet, nu jā.
Bet Lauriņam varbūt vajag.
Viena laba lieta, ko es atklājis, ar ko vislabāk var notīrīt krāsu. Protams, ir dažādi speciāli salvetes, ko var nopirkt, ja, kas ir speciāli roku tīrīšanai, kad krāsa ir piežūs, bet tā bērnu mitrās salvetes vispār perfekti notīra. Nu, tas, ja tas ir par rokai, tad ar tām var. Tas arī jā, ļoti saudzīgi. Bet jā, nu ar ziepēm un ūdeni, principā, var tikt arī galā ir grūtāk, bet bērnu salvetes tiešām ļoti labi. Pat no apģērba diezgan labi iztīri, ja mēs neesam ļāvuši krāsai. Nu, piekalst. Jātīra uzreiz.
Bet sākam ar cimdiem. Tad domāsim.
Sākam ar cimdiem un tādiem, kuri nelaiž, ja, krāsu celtas.
Ja es nevaru iztukot kādā krāsā man labāk krāsot sienu, tad ir rīks, ko es varu paņemt un pamodelēt dažādas versijas.
Jā, nu, krāsu pasaule cenšas turēt līdz visiem modernajiem trendiem, un arī Tikurilā ir mobila aplikācija ar nosaukumu Color Master. Tā, manuprāt, vērtīgākā funkcija ir tieši tas, ko tu stāsti, kad tu vari nofotografēt gan iekštelpas, gan arī, piemēram, fasādi, un modelēt tātad dažādus toņus, kā viņi tur ierakstīsies visā tievā kopējā telpā vai kompozīcijā ārā. Un otra funkcija savukārt ir tāda specifiskāka, ja tu, piemēram, sēdi kafēnīcā un ieraugi kādu ļoti savdabīgu vai interesantu toni, un tev ir sajūta, ka šis būs īstais, piemēram, priekš tavas virtuves vai guļamistabas, tad tu vari šo toni noskanēt, un tev Tikurils aplikācija piemeklēs tuvāko no mūsu krāsu katalogu. Un mūsu krāsu katalogā toņi ir tiešām ļoti daudz, vairāk kā 45 tūkstoši, tā kā tas iespējas ir ļoti plašas, jā.
45 tūkstoši?
Jā, tu nevar klausīt.
Man kā sarkanās un zaļās krāsas daltoniķim šis vispār šķiet nereāli. 45 tūkstoši. Es tikai Mēģin. Zinu, cik 5 krāsas no varavīgas.
Kādu pasauli tu laid garām, jā. Domājies, kā mums viņa pareja, viņa skatās.
Klau, es zinu, ka mūsu visu kopējā, nu, ne sāpe, bet tā ir vienkārši tāda lieta, kas tā ir. Ja cilvēks nav dzirdējis tomēr par krāsu līniju, vai ja viņš ļoti nav into colors, vai ļoti nav tāds darīt gribošs visu kaut ko pats ar rokām, un ka viņam nav par to tāda padziļinātāka interese, tad, kad viņam rodas tā krāsošanas vajadzība, viņš, protams, dodas uz tuvāko būvniecības bumateriālu veikalu, un tad tur ļoti vēlamā gadījumā pie krāsu plaukta ir kāds cilvēks, kam pajautāt. Izcilā gadījumā viņš patiešām ir ļoti atsaucīgs, kompetents un zinošs, bet dzīvē gadās visādi, un gadījumā ir tā situācija, kad gadās visādi, un tas cilvēks tur ir tāds, nezinu īsti, vai viņam var uzticēties, vai nevar, varbūt iedot kādu padomu, ko viņam tādu pajautāt, lai cilvēks uzreiz saprāt, ok, šitais saprot, vai arī ok, ne, šitam es to ko nepirkšu.
Tas varētu būt īstenībā pajautāt vai ārdarbu produktu, teiksim, lazūru. Es varētu, nezinu, nu, teiksim, apstrādāt savu skapi, durvis, gultu vai sienas vai griestus, ja, kas ir no koka, piemēram. Vai arī ar ārdarbu eļu vai es drīkstu eļot iekštelpās. Ja. Man liekas, tas tāds varētu
būt. Ja viņš saka, jā, tad dej prom.
Jā,
skrien prom neatskatīdamies.
Ok, šis ir tiešām
man
ļoti...
Man ir vēl viena versija īstenībā, no. Var, bet tā būs tāda, nu, tiešām, priekš tāda, kad drītīgi uzreiz filtrs. Paprasīt, ko nozīmē tie cipariņi uz iekšdarbu produktiem, nu, attiecīgi,
o, jā, tur tas, jā,
4, 2, 3, 7, 20, tur ir dažādi tie cipari, un tad, ja pārdevējs tur saka, ka tie ir vienkārši, es pat nezinu, kāda varētu būt versija, bet pareizā atbilde ir, ka tie ir krāsu spīdumi.
Jūs krāsu pasaulē darbojaties ar zināmu pieredzi, ja tev rekurte tagad ir pie tavas mutes mikrofons, kas var uzrunāt pilnīgi visu krāsojamo auditoriju. Tad kas ir tas, ko tu viņiem gribētu?
Es gribētu pateikt, nevajag varbūt krāsai piemērot kādas super īpašības.
Pārdabiskas
spējas, jā. Viss tomēr mums jāskatās ir no pamatiem, un ja mēs no virsmas sagatavošanas un krāsa neiekš darbos, neārdarbos, neglāps slikti sagatavot virsmu. Mums ir jāiet, nu, šis viss pīrāks ir jābūvē, un viņam jābūt ir stabilam, jābūt ir kvalitatīvam, un krāsa, ja godīgi, tikai parādīs visas problēmas, kas mums ir sagatavošanas procesā bijuši varbūt netik labi izdarītas vai varbūt nav bijuši tik kvalitatīvu materiālu izmantot. Krāsa to viss tikai paspilktinās un uzreiz parādīs. Mēs varam izvēlēties pašu labāko, pašu dārgāko krāsu, bet ja mēs būsim slikti sagatavojuši virsmu, nekā tur īsti nebūs un nekas tur nesanāks, diemžēl.
Kāda ir jūsu mīļākā krāsa?
Tu domā tonis?
Nu, labs jautājums, ko es domāju. Labs jautājums, ko es domāju. Labs jautājums, ko es domāju.
Viņš atsaka, es nezinu.
Paga, ir atšķirība, jā, vienam no otra. Tad var abus teikt,
jā. Mūsu profesionālajā darbībā krāsa apzīmē produktu.
Produkts,
tas ir tas, ko tas šķidrums, ko tu ielai vannītē un tad krāso.
Nu, tad tonis, jā.
Tonis man noteikti melnais.
Kāpēc?
Tā kā es ļoti labi jūtos jūsu studiju.
Labi.
Toņi patīk daudz, bet ja es izvēlos savu, man īstenībā ļoti gaišu toņu. Praktiski balti vai viena, nu tādu viegli.
Pretstats sanāk.
Nu, pilnīgi,
jā, pretstats, jā.
Tāpēc jāsat Dream Teams.
Mēs kā reiz pagājušajā gada nogalē sagatavojām materiālu, kur mēs apkopājām no mūsu, gan pašu mūsu tikurio procentru veikaliem, gan arī no mūsu klientu veikaliem tonēšanas iekārtām. Tātad tie ir aparāti, kur tiek pasūtīti produktu ietonēšana populārākos 10 toņus. Un pirmie astoņi bija, nu, principā balti. Tad astoņas dažādas baltā nokrāsas, un tad bija viens, divi pelēcīgi, viens nedaudz gaišāks vors, nedaudz tumšāks.
Un arī melns.
Nu jā, melns arī.
Un arī melns.
Es nezināju par to toņu topu, ko jūs esat, nu, tā kā saskaitījuši, atbildes to jautājumu. Tēti, kas bija tev, kas ir vispopulārākā krāsa?
Jā, nu redz.
Man likās, ka šis jautājums varbūt nav īsti lāgā, bet redz, kā sanāca. Atbildējām arī to. Milzīgs mums paldies, ka jūs atskrējāt šajā darbīgajā pavasara laikā. Atceramies tātad to, ka virsma jāsagatavo, jāizvēlas tā krāsa tai virsmai, kam tā ir paredzēta. Un jāgadījumā ir kāds jautājums, ko mēs tev vēl nepateicām, bet kas tev rodas krāsošanas procesā piezina Arnim uz krāsu līniju?
8-2. 8-8-8.
Laura Zelants un ēd biespienu un atceras visu, visi kopā. Lai forši darbīgs pavasaris ar labiem un ilgmūžīgiem rezultātiem.
Paldies jums.
Paldies. Čau.
Ceļā uz mājām. Atbalsta JIT Latvija. Mājas prātam un sajūtām.
Izvēlies savu jauno mājokli kādā no JIT projektiem Rīgā, pārdomātas atrašanās vietas dažādās Rīgas apkaimēs. JIT veido labāku dzīves vidi, attīstot un būvējot dzīvojamās ēkas un teritorijas. Kā iegādāties dzīvokli JIT projektā? Ienāc JIT.lv, JIT ar Y.